od Šalamúna. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojim ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. Dlho ako slnko, dlhšie ako luna, bude kráľovať z pokolenia na pokolenie. Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme. Obyvatelia púšťa pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach. Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary. Oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi. Slúžiť mu budú všetky národy. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom. Zachráni život úbožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. Bude žiť a z Arábie zlato dostávať. Stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. Na zemi bude hojnosť obilia. Bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. Jeho meno nech je zvelebené na veky. Kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme. Zvelebovať ho budú všetky národy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. Jeho vznešené meno nech je velebené na veky. A jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa. Amen.
Drahí priatelia Božieho slova, budeme postupovať v pár jednoduchých krokoch a dúfam, že sa to bude dať sledovať. Časovo, ako to už stihnem, neviem, pretože ešte som zatiaľ takúto prezentáciu nerobil, kde musím sledovať aj seba, aj druhých, či stíhajú sledovať. Takže budem sa snažiť byť stručný a k veci. Najprv začneme troškou zo súčasnosti, keďže sa dejú veci aj mimo Badína. Na margo toho, čo bolo povedané, že Badínsky prales, no keď som odchádzal odtiaľto, ten Badínsky prales bol aj, dá sa povedať, v seminári, pretože tu bolo dostatok bohoslovcov. Keď som sa vrátil, tak to bola naozaj hora vyrúbaná. A mal som pocit, že teda, že by sa tu patrilo niečo ešte dosadiť, alebo nejak pomôcť, ako Karol Anton Medvecký robil, no ale bohužiaľ, niečo máme v moci a niečo už nie. Potom sa pozrieme do samotného textu, ale aj kontextu, ktorý je tiež dôležitý, pretože ten žalm sám o sebe nehovorí až toho toľko. Uvidíte za chvíľu, že sa dosť často opakuje. Je tam veľa dvojíc, ktoré pojmov, alebo aj slov v hebrejčine, ktoré tam zaznievajú viackrát. A štruktúra je celkom jednoduchá. Je tak jednoduchá, že ich je viac. A tým pádom budeme musieť si povedať aspoň o tých najdôležitejších, ktoré objavujete často v literatúre, v komentároch. A nedá sa povedať, že len jedna je tá najlepšia a najdokonalejšia. Takže tie štruktúry nám zaberú čosi času a potom sa zameriame viac na tú symboliku, pretože tá je dosť bohatá. Počuli sme niektoré kľúčové pojmy, napríklad národy alebo tie cudzie miesta exotické, do ktorých by sme sa určite aj my radi pozreli. Nie len Svätá Zem, ale tu sa hovorí o celom svete, dovtedy známo. No a nakoniec si povieme, aký dosah má tento text na nás, kresťanov, pretože jedna vec je žalm pre poslucháčov Starého zákona, tak ako sa ho modlia aj Židia, a iná trošku bohatšia je skúsenosť nás, kresťanov, pretože tých odkazov na Nový zákon je pomerne dosť. V letákoch, ktoré máte zo sebou, ak nemáte, tak ešte môžete po nich siahnuť, sú k dispozícii pred aulou. Máte takto celý text, je to pracovný preklad, nie je to to, čo nájdete či už v ekumenickom alebo katolickom vydaní. A to len preto, aby som zostal vernejší pôvodine, preto je to preklad z hebrejského textu, aby sa dalo ľahšie sledovať, čo je vnútri. Ale samozrejme, nebudem to celé čítať, lebo by sme nemali dosť času. Potom nájdete okrem štruktúr aj krížové odkazy. Je to viac na domácu úlohu, pretože nebudem tu tiež z nich všetkých citovať, to by sme tu boli do zajtra. Skôr sú zamerané na texty Starého zákona, teda predovšetkým Starého zákona. Čiže ak si budete doma listovať v písme a budete sa chcieť čudovať nad tým, že prečo je to v tomto texte, v tom pracovnom preklade inak a prečo je to práve tak, ako to je, tak môžete prísť na to, že vlastne tie texty krížových odkazov vás odkazujú na paralelné miesta, kde niečo podobné už predtým zaznelo. A už to, že tento text hovorí o Mesiášovi ako o Božom služobníkovi, o takisto Šalamúnovi, tak myslí sa tu už na reflexiu na vládu toho panovníka. Čiže nejde ani tak o historickú momentku, o pohľad na toho skutočného Šalamúna, ale skôr o zamyslenie sa nad tým, kým by vladár a mocnár mal byť. Takže k tomu novému zákonu sa dostaneme skôr ku koncu tej prezentácie práve v textoch, ktoré dosť veľmi pripomínajú tento žalm. No a máme pred sebou kráľovské jubileum. Začriem trochu do súčasnosti. Len pred týždňom, ak niektorí ste sledovali masmédiá, tak ste určite zachytili, že bola obrovská oslava tejto dámy, ktorá mimochodom už oslavovala svoje 60-tiny na tróne. Takže bohužiaľ, keďže som pripravoval túto prezentáciu, nestihol som jej poslať telegram, ale dúfam, že mi to nebude mať za zlé. Tých gratulantov určite bolo veľa a ona sama sa chystá, aj keď nie celkom sama, aj jej celá rodina, po celom svete navštíviť všetky državy a všetky ostatné končiny, pretože to už naozaj tých 60 rokov, kedy sme všetci vyzerali takto nejak mládo a sviežo, ale na druhej strane prichádza čas, keď treba pozerať aj do súčasnosti a aj tak späť, čo sme všetko stihli a ako sme to zvládli. Ten malý výkričník Nech žije nie je tu náhodou. Je to aj pozdrav, ktorý v Anglicku bežne počujete, Long live the Queen alebo the King. A v našom texte takisto vo verši 15 ho nájdete v takom istom znení, v takom istom význame. No a ešte keby som sa mohol trošku rozhovoriť o tejto postave, nebudem hodnotiť jej život, lebo na to ešte musíme počkať, aby ju zhodnotila história, keď do histórie vojde. Ale to, čo sa týka tej samotnej oslavy, tak samozrejme to, čo ma najviac zaujalo, bol špeciálne pripravený jubilejný program. Odmyslíme si teraz všetky hostiny a podobné veci, aké by sme aj my organizovali, keby sme sa dožívali podobných výročí. Ale osobitne si dovolila kráľovná zadať požiadavku, že pri jej príležitosti 60 na tróne by malo byť vysadených 6 miliónov stromov uprostred Anglicka, v srdci Anglicka, v Leicester, kde by mali byť takisto aj ľudia viac spätí s prírodou. Sú to také environmentálne projekty na ozdravenie vzduchu nielen v krajine, ale aj v pľúcach jej poddaných. Takisto zaujímavou vecou je vytvorenie 60 kilometrov dlhého pešieho okruhu Londýna. Takže tam tiež na každom kilometri môžete nájsť niečo zaujímavé z jej života, čo vám bude pripomínať jej zásluhy. A pri tej prechádzke samozrejme uvidíte také časti, ktoré by ste inak nevideli, lebo samozrejme Londýn je veľké mesto a nie je to len o parkoch. A takisto organizátori mysleli aj na charitatívnu činnosť a vytvorili jubilejný fond a lotériu, z ktorých sa budú financovať projekty miestnych samospráv. Aj keď výkonná moc už teda nie je dnes v jej rukách, tak ako by sa dalo povedať o iných vladároch dnešného sveta, tak predsa len bez jej podpisu a súhlasu sa veľa vecí nemôže vykonať, nové zákony a podobne. Takže má takú aj reprezentatívnu moc, aj výkonu, ale tú predovšetkým zveruje do rúk prvého ministra a samozrejme vládneho kabinetu, s ktorými sa potom radia, čo ďalej. No a myslím, že v prípade súčasnej britskej kráľovnej už niekoľko generácií môže hovoriť o stabilite a kontinuite. Práve dnes som sa začítal do čerstvého čísla jedného týždenníka rovnomenného, ktorý začína červenou bodkou. No a v ňom som objavil presne tieto slová. Kontinuita a stabilita. A toto práve ako hodnotí aj autor článku, síce ten je, pochádza z iného kontinentu, ale tiež to tak hodnotil, že vlastne tieto dve dôležité funkcie, stability a continuity, tak trošku chýbajú v iných krajinách, kde už, povedzme, sa rozhodli, už len keď pôjdeme na druhú stranu Lamanšského prílivu, pozrieť vo Francúzsku, tak teraz mali voľby, vieme, ako to dopadlo, že sa tam znova začína inou farbou maľovať. Je to vlastne tak trošku v tej vlajke francúzskej, že majú aj červenú, aj modrú, ale medzi tým aj bielu, tak aby sa to celkom nezmiešalo. No a niečo podobné je v tejto tu. No a tým som chcel poukázať vlastne na prepojenie so súčasnosťou, ku ktorej sa dostaneme, pretože vojsť hneď do toho sveta, toho žalmu 72. by bolo príliš náhle a nechcel by som, aby sme došli k nejakým nedorozumeniam, pretože naozaj tie texty, ak si ich sledujete vo vašom písme alebo v tomto tu, sú dosť odlišné. Takže začneme nadpisom. Už ste počuli v texte, ktorý sme mali pred začiatkom tohto vstupu, išlo o od Šalamúna. No ale v hebrejčine to máte Le Šlomo, takže tam máte dve možnosti. Buď je to patriaci Šalamúnovi, čiže autorom je Šalamún, alebo Šalamúnovi ako osobe, ktorej je venovaný, čiže datív. No a tak v tomto nebudem tu diskutovať, že či je to jedna alebo druhá možnosť, nechám obidve na vaše posúdenie. Chcem len povedať, že zo všetkých žalmov, 150, dva žalmy sú takto titulované, čiže Šalamúnov alebo Šalamúnovi. Ten ďalší je 127. A konkrétne je to zo zbierky tých stupňovitých žalmov, ktoré tiež poznáme, ktoré sa používali napríklad na púťach do Jeruzalema a podobne. Takže s touto postavou sa môžeme aj tak trošku na chvíľu rozlúčiť, pretože naozaj nevieme, či Šalamún bol alebo nebol ten, o ktorom sa hovorí, ale skôr bude sa asi hovoriť o tej tajomnej postave Mesiáša, ktorému pripisuje žalm veľkú moc a autoritu. A o ňu práve ide. Podobne ako v prípade tej kráľovnej britskej, ktorá má predsa len autoritu a každý sa ju snaží rešpektovať, aj keď každý nemusí byť spokojný, tak takisto aj v prípade Šalamúna nie všetci boli spokojní. A nechcem zase prihrievať polievočku len sebe, predsa len som sa dlhšie hľadel do knihy Sirach a tam tiež som zistil, že Sirach bol jeden z autorov, ktorý bol kritický voči vláde Šalamúna. No a tak budem aj ja rešpektovať túto rôznosť názorov. Ako vidíme, tento žalm zároveň v pozícii v žaltári je posledný v druhej knihe, ktorú pripisujeme aj Dávidovi. Preto je tam dodatok na konci 20. verš. Mnohí nepovažujú tento verš za autentický alebo za ten, ktorý bol súčasťou žalmu, ale ho považujú len za takú poslednú vetu, bodku za celou spisbou Dávida, ktorej pripisujú žalmy tam máte knihy 3 až 41, to je prvá kniha, 42, 72, druhá. Takže tento je hraničný na konci. Takisto aj chválospev, ktorý tu máme pred sebou, 18. 19. verš, vlastne hovorí viac liturgickým jazykom a teda nevždy sa považuje za ten originálny. Ďalšou charakteristikou tohto žalmu je, že je to žalm kráľovský. Keď sme začali vešpery, ak si dobre spomínate, bolo to žalm 45. Tých žalmov, ktoré pripisujeme, alebo o ktorých hovoríme, že sú kráľovské, je pomerne dosť, tu ich máte všetky vymenované. Jednak môže ísť o kráľovský preto, lebo hovorí o kráľovi ľudskom, alebo môže ísť o kráľovský preto, lebo kráľom je sám Boh. Takže tuto máte rozdelené pred sebou, ktoré tie žalmy sú o kráľovi Bohu alebo o kráľovi človekovi. A tie, ktoré sú vyznačené modrou, naznačujú, že sú to tie mesiášske. Čiže medzi nimi, medzi kráľovskými, nachádzame aj tieto mesiášske, jednak uznávané aj židmi, aj kresťanmi. A takisto, keď zvlášť hovoríme o nás, kresťanoch, v Novom zákone sa spomínajú v súvislosti s Mesiášom Kristom. Ale 72. je každým kresťanom považovaný za mesiášsky, hoci výslovne sa nespomína Mesiáš, Kristus alebo podobný titul v takomto smere, pretože tie ostatné, ktoré tu vidíte vymenované, sú priamo citované v Novom zákone, ale 72. priamy citát nenájdete. Čiže trošku sa vymyká z tejto skupiny, ale na druhej strane všetkým jednohlasne považovaný za mesiášsky. Istý náznak, teda ten najväčší náznak, ktorý získate z Nového zákona, ktorý vám hneď príde na um, je práve pri čítaní verša 10 a 15, kde sa spomínajú nejaké dary, potom nejakí králi Arabov aj z Osáby a z Arábie aj zlato. Toto sa často cituje v Matúšovi, teda je to jediný verš z Matúša 2.11, kde sa spomínajú traja králi so svojimi darmi zlata, kadidla a mirhy. Avšak nie je to teda citát priamy odtiaľto. Ešte v liturgii, ako už tušíte, sa používa tento žalm v advente hlavne, počas týchto dní a potom na Vianoce vlastne od zjavenia pána až do soboty, čiže celý ten týždeň. Inde, nikde sa žalm 72., pokiaľ berieme teda normálnu liturgiu, slávenú dennodenne, či už všedné dni, alebo sviatky, alebo pravidelné nedele, tak tam sa nikde nevyskytuje. Sme teda pri štruktúrach. Prvou, nazvime ju chiastická, nemusíte tomu vždycky názvosloví rozumieť, len vysvetlím, že je to podľa písmena chy, gréckej abecedy, čiže akoby naše X. A v tomto písmene hľadajú niektorí autori komentárov štruktúru, podľa ktorej by sa dal čítať tento žalm, alebo ešte lepšie rozumieť. Štruktúra vychádza z pochopenia alebo z čítania určitého textu, neprichádza skôr, ako človek dokonale sa snaží porozumieť tomu textu. Toto je niekedy také zvádzajúce, keď čítate komentáre a hneď prvé, čo vidíte, je text. Hneď druhé, čo vidíte, je štruktúra. A hneď tretie, čo vidíte, je potom výklad jednotlivých veršov. No ale v živote to ide trošku opačne. Najprv začnete výkladom a musíte si dobre pozrieť ten text, čo hovorí doslova, do písmena. Potom sa vyjaví nejaký preklad toho textu a až na konci vznikne z toho nejaká štruktúra, ktorá môže a nemusí byť tá pravá. Ale je pre orientáciu. Uľahčuje istým spôsobom pochopenie. A preto, aby sme videli, aké možnosti tu máme, začínam touto, pretože je aj najkratšia, ako vidíte, naznačená červenou farbou. Úvod je v prvých štyroch veršoch, potom máme štyri verše, ktoré hovoria 5. až 8. o trvácnosti kráľovania v priestore a v čase. Takisto sa vyjadruje aj podľa týchto autorov Skien alebo Ravázy v tej časti 15 až 17. verše B, alebo časti B a B s čiarou, by potom naznačovali vnútornú a zahraničnú politiku kráľa. Takto si to vysvetľujú oni, keď hovoria, že na jednej strane tá vonkajšia politika, že ten kráľ prijíma od ostatných dary, alebo mu majú platiť dane. Z druhej strany sa snaží pozerať na utláčaného a chudobného bedára. Synonymá tu oplývajú v tomto žalme. Jednak tých bohatých, ale hlavne chudobných, tých nachádzate strašne veľa po celom žalme. No a ten záver by sa považoval len za slávnostný chválospev, podobne ako je ten úvod. Ďalšia štruktúra, ktorá je možná, pochádza od Erika Zengera. Tá sa zase zameriava na centrum, označená tiež písmenom C, tohto žalmu, ktorý sú vo veršoch 8 až 11 naznačený oranžovou farbou. Dúfam, že je oranžová aj vo vašich očiach. Ale aspoň na tom lístku je. To som si dal záležať na tom, aby to vytlačilo poriadne. No a v tejto schéme je vidieť, že na jednej strane máme Boha, ktorý je aj na začiatku, aj na konci tohto žalmu ako hlavná postava, pretože od neho moc pochádza. On je ten, ktorý je na prvom mieste spomenutý: Bože, Elohim, daj kráľovi svoje práva a kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nárokom som to preložil pôvodne, ako je to v hebrejčine práva a nie právo. Čiže tam sa spomínajú mišpatým a nie mišpat. Takisto som dal radšej to daj, klasické hebrejské ten, na miesto zver, pretože to nám niekedy pripomína štvornohé zvieratá, ale tam žiadna zver nie je. Takže to som radšej vynechal z prekladu. Potom na konci je takisto v tomto slávnostnom chválospeve 18 až 20 spomenutý Boh Jahve Elohim a potom znova Elohe Izrael, čiže Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. Opäť sa tu kladie dôraz na jedinosť Boha, monoteizmus by sme mohli povedať, a takisto aj na zázraky, po hebrejsky niflaot, ktoré sa spomínajú, a to je zaujímavé, už od knihy Exodus, a s nimi súvisia vlastne egyptské rany. My tie zázraky potom neskôr máme pripomenuté aj v ďalších knihách Starého zákona. Tam sa spomínajú väčšinou práve v súvislosti s Exodom a aké veľké divy, zázraky, čudesa a už iné ďalšie synonymá sa prekladajú práve z tohto jedného slova z hebrejčiny. Takže niflaot znamená v prvom rade egyptské rany, zázraky, ktorými Boh vyviedol ľudí zo zajatia. Potom, čo nasleduje, je A a A s čiarou, časti, ktoré hovoria o záchrane chudobných. Ale už hlavnou postavou je kráľ, ktorý dostal moc od Boha. No a tu sa vyskytujú, ako si môžete všimnúť vo vašom texte pred vami, slovíčka ako mišpat cedaka, potom znova cedek mišpat a ďalej šalom cedaka. Tieto všetky pojmy sa vyskytujú veľmi často v prorockej literatúre, ako to môžete vidieť aj medzi krížovými odkazmi. No ale v tomto prípade kráľ sa stará o svojich poddaných, snaží sa byť pri každom jednom z nich, čiže už tu vidíme istý rozchod s tým skutočným kráľom, ktorého v dejinách Izraela poznali. Tých skutočne starajúcich sa o chudobných, skutočne dobrých a úžasne pozorných bolo toľko, že by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Tých, ktorí boli veľmi zaťažujúci, nechcem sa teraz vracať k obrazu z úvodu tejto prednášky, tú štátnu kasu a siahajúci hlboko do vrecák svojich poddaných, bolo oveľa viac. Nakoniec tu máme ešte B a B s čiarou, čiže kráľ vystupuje ako prostredník. Je to jeho, tak povediac, funkcia kňazka, ktorou tiež vyprosuje od Boha požehnanie na zem. A tu máme zobrazené množstvo, teda obrazov, za chvíľu to uvidíme v symbolickej časti, v časti, ktorá nasleduje. obrazmi z prírody. No a v strede máme práve tú časť, kde sa popisuje všeobecná vláda kráľa nad svetom. Tá všeobecnosť spočíva v tom, že máte tu hrubo vyznačený verš 11, nech sa mu klaňajú všetci králi, všetky národy, nech mu slúžia. A ešte, ak si chcete všimnúť, aj tie ďalšie dva vyznačené hrubou, 5. a 17. takisto korešpondujú k týmto centrálnym veršom, pretože tiež hovoria o všetkých pokoleniach alebo o všetkých národoch, ktoré majú chváliť Pánovo meno. No a nakoniec máme žltou farbou vyznačenú štruktúru, pochádzajúca od Webera. A v nej tiež sa nám môže zdať, že spočiatku ako keby bola koncentrická, že tam tiež to centrálne, rozdiel medzi chiastickou a koncentrickou je len ten, že v tej, ako vidíte pred sebou, chiastickej nemáte centrálny bod, to C-čko, ale máte len paralelné dve sa schádzajúce časti, ale v tej koncentrickej máte aj tú centrálnu, jedinečnú, nenapodobiteľnú. No a podobne by to mohlo byť aj v tejto, len tu akurát si autor všíma viac paralelu a s čiarou vidí práve tam, kde sa spomína kráľova starostlivosť o chudobných, pretože tie verše naozaj sa tam prelínajú a nie je to tak jednoznačne možné krájať nožom, ale myšlienky sa opakujú. No a takisto je prostredníkom požehnania tieto dve funkcie. No a tiež v centrálnej časti vidí najvyššieho kráľa vládcu nad ostatnými kráľmi sveta. Takže to je veľmi podobné tej predošlej schéme. No a môžeme prejsť k tej populárnejšej časti, a to je symbolika. V prvom rade si teda sme mohli si všimnúť na základe tých porovnaní, že kráľ je jednak starostlivý o svojich verných, o svojich poddaných, na druhej strane musí sa starať aj o zahraničnú politiku. Tak tu máme pred sebou pozitívny obraz, preto som nechal pozadie biele, obraz kráľa, ktorý myslí na svoj ľud. Stéla, ktorej vrchol je na obrázku a celá je ešte v dobrom stave zachovaná v múzeu v Louvre, je tzv. Chamurapiho zákonník, ktorý určite poznáte. A čo je zaujímavé, je zase jeho blízkosť k textu nášho žalmu. Pretože medzi inými tam môžete čítať aj tento verš. Keď ma Marduk poslal, boh, najvyšší boh babylonského panteónu, aby som vládol nad ľuďmi a spravoval krajinu, ja som ustanovil právo a spravodlivosť v reči krajiny a zabezpečil tak jej ľudu blahobyt. Vybral som, poviem tak trošku, z pozadia toho prekladu. Tých prekladov máte viac. Porovnával som asi tri rozličné a tento sa mi páčil najviac, lebo korešponduje aj s témou svätého Cyrila Metoda. Viete prečo? Kvôli tej reči ľudu. Preto, aby každý pochopil, čo má robiť, napísal to pekne klinovým písmom, je to všetko dolu pod týmto reliefom alebo bazreliefom postavy kráľa Marduka, ktorého vidíte sediaceho na tróne a potom samotného kráľa Chamurapiho, ktorý preberá od neho moc z jeho rúk, preberá žezlo, ktoré je symbolom moci. Potom tu máme kráľa a jeho nepriateľov, čiže taký postoj obranný, ale zároveň aj útočný voči ľuďom okolo. Je to z obelisku Salmanasara III. A na ňom je vyobrazený jeden z izraelských kráľov, konkrétne Jehu, ktorý sa po zem klania, tak povediac, boskáva nohy vladárovi a samozrejme popri ňom aj prinášajú zajatci množstvo darov, plné koše, plné plecia rozličných cenností, ktoré museli dávať ako vazalský štát tomuto vladárovi. Ďalšou symbolikou, okrem tej ľudskej, že kráľ a tí ostatní, či už poddaní, trpiaci, alebo tí, ktorí musia dávať kráľovi dary a dane, je príroda. Máme tu napríklad pohľad nad Betlehemom, keď sa znášajú mraky, tak to vyzerá dosť hrozivo, ale ja som tam bol pred niekoľkými mesiacmi. Bola to skôr púštna búrka, dažďa málo, ale veľa piesku v očiach. Ale myslím si, že keďže sú to judské vrchy, priťahujú viac tie oblaky a dá sa tam celkom dočkať dažďa. A od podobnej symbolike rozkvitnutej prírody aj na takýchto vrchoch, pahorkoch, práve vďaka množstvu vody, práve vďaka zrážkam, hovorí aj tento žalm. Keď si všimnete na tomto obrázku, vidíte práve rozkvitnuté v zime, samozrejme, keď tých zrážok je najviac, rozkvitnuté alebo zazelenené celé vrchy, ktoré ináč sú vždy žlté, pretože je sucho po celý rok. Ale v zime prší a všetko sa zelená. Takisto sa tu hovorí o žatve, o obilí, konkrétne obilie, ktoré by malo byť tak veľké, že je veľké ako libanonské cédre. Tam máte pre ilustráciu klasy zblízka a libanonské cédre zďaleka, keby ste mohli vidieť ešte detail nad písmenom, myslím, že O, je jedna postavička, ktorá vlastne zázorňuje veľkosť tých cédrov svojou malosťou. No a tie polia by mali byť takto úrodné a plné chleba. Ďalšou symbolikou je priestor. Tu si môžeme zase vrátiť sa na chvíľočku k Šalamúnovej postave, k Šalamúnovmu kráľovstvu, pretože musel som to rozdeliť na dve časti, aby sa to zmestilo na celú plochu. Tu vidíte pred sebou práve severnú časť jeho kráľovstva, ktoré veríme, že existovalo. A z druhej strany je zase južná časť. Tak keď sa vrátime k tej severnej, vidíme, že malo siahať až po rieku Eufrat, to je úplne v rohu hore, vpravo. Potom západnou hranicou mohlo byť buď more, alebo kraj zeme, alebo Taršiš, čo je dnešné Španielsko. Z východu zase je to púšť. Z juhu by mala byť hranicou tiež buď more, ale teraz nevieme, či to je mŕtve more, ktoré vidíte v strede, alebo ešte možno pravdepodobnejšie more červené, ktoré je úplne v cípe dolu, naznačené len tam, kde je dnešný Eilat, kam určite radi chodíte ako vašu dovolenkovú destináciu. No a takýmto spôsobom vlastne je opísaná všeobecnosť tej vlády, pretože sa vlastne spomínajú všetky svetové strany. Východ, západ, sever a juh. Libanon je takisto spomenutý aj v súvislosti s tou obilnicou alebo s tým bohatým ovocím, ako sa hovorí, ale konkrétne by to mali byť klasy. A potom sa spomína aj ako severná hranica. A dodnes ňou je. Nakoniec tu máme symboliku času, ktorá je zastúpená veľmi málo, ale je zastúpená dvoma spôsobmi opakujúcimi sa. Najmä sa spomína slnko a mesiac. A hovorí sa o tom, že kým slnko potrvá, kým mesiac nezhasne. Sú to veľmi metaforické spôsoby opísania konca sveta, ale zároveň môžu znamenať aj rozmer večnosti. Pretože nad tým všetkým vládne iba Boh, iba on môže rozhodnúť, kedy to všetko skončí. A preto pozemský vladár sa nemusí obávať, že by tieto elementy zanikli, pretože ich sleduje s takou železnou pravidelnosťou. A už sa blížime ku koncu. Opäť sa vrátim k úvodnému obrazu monarchu, ktorý oslavuje, ktorý sa teší, ktorý chce, aby ľudia vedeli, aké je to dobré byť na čele vlády takého veľkého impéria a chce im to dať pocítiť práve svojou štedrosťou. Z toho však vychádza aj také želanie, kiež by oslavovali takto častejšie. A kto vlastne sa dožíva 60 rokov na tróne? To je ďalšia taká otázka, ktorá jednoznačne nám nepomôže. Takže môžeme povedať, že takýto zvláštny zjav je viac výnimkou ako pravidlom a preto aj možno, keď si spomíname na dejiny, históriu izraelských a judských kráľov bolo pomerne málo takých, ktorí by ľuďom pomohli. A toto je jeden z faktov a z takých príspevkov, ktoré si práve kriticky, veľmi kritický autor knihy Sirachovec všíma na všetkých kráľoch a namiesto Šalamúna, ktorému patria knihy ako Kohelet alebo Kazateľ, potom sa mu pripisuje Veľpieseň, pripisujú sa mu niektoré žalmy, ako som spomenul. Tak a samozrejme jemu je venovaná celá kniha múdrosti, tak Sirach ho hodnotí veľmi triezvo a hovorí o ňom dobre, postavil, urobil, postaral sa, ale pokiaľ sa týka jeho srdca a jeho skutkov až do konca jeho života, nebolo to celkom správne, pretože sa oddal modloslužbe. A viac si váži Dávida, ktorý síce mal svoje hriechy, ale ich vedel oľutovať. A hoci nepostavil chrám, predsa len mu bolo dané zomrieť a vidieť svojho syna nastúpiť na trón a v blahobite. Takže, mesiášsky kráľ pre Žalm 72. by sa dal zhrnúť asi takto. Je spravodlivý, to si môžete pozrieť aj sami v texte, či to tak je. Je spravodlivý voči všetkým, keďže má univerzálnu moc. Je aj dobročinný, lebo si všíma nielen svojich dobre situovaných poddaných, ale aj úplných ubožiakov a chudákov. A je dobročinný v každom čase. Alebo spravodlivý v každom čase a dobročinný voči všetkým. Zoberte si to, z ktorej strany chcete. Platí to vždy. A nakoniec sa pozeráme na súvislosti z Nového zákona, kde namiesto toho, aby som tu kreslil, som vám dal pred oči text, ktorý sa najviac týka týchto charakteristík, ktoré som práve spomenul a vychádzajú zo Žalmu 72. Takže v Jánovi 10 nachádzame napríklad takéto slová. Svedčia o mne skutky, ktoré koná v mene svojho otca. Moje ovce, počúvajú môj hlas, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Tu vidíme obrovskú moc, ktorú Ježiš naznačuje, že má nad osudom každého človeka. Čiže viac ako pozemský vladár, ktorý vie o tých, ktorí sú okolo neho, medzi mnohých sa ani nedostane, pretože tak nemá taký dlhý život, aby sa medzi nich dostal. Pri najmenšom. Potom tu máme zo 17. kapitoly Jánovej známej modlitby Ježišovej za svojich. Tu máme slová. Tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si ty jemu dal, im darovalo večný život. Potom s Hebrejom. Takisto spis Nového zákona, ktorý je zameraný na osobitnú veľkňazskú moc Ježiša Krista a tomu venuje patričný priestor. Tu sa hovorí o ustanovení pre ľudí, čiže tu si môžeme spomenúť na to odovzdanie moci, aby ich zastupoval pred Bohom a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. To je to tajomstvo inkarnácie vtelenia. Túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh. I keď tu je samozrejme dôraz na tú veľkňazskú funkciu. Potom tu máme Matúša 24 a 25, kde sa hovorí konkrétne už o Mesiášovi a o jeho príchode. Takisto o konci sveta, kedy príde, zasadne na trón, zaujme kráľovstvo, ale pozýva do ňoho aj všetkých ostatných, pre ktorých to pripravil. No a nakoniec v knihe Zjavenia, 19. kapitola, ktorá už tiež sleduje záver tohto diela, hovorí o súde, o boji, ktorý bude neľútostný a bojovať za svojich verných bude sám kráľ. Čiže nebude posielať do boja iných, aj keď v tej knihe samozrejme iní zomierajú, ale nakoniec on sám vychádza s ostrým mečom, aby pokoril národy. A hovorí sa o ňom, že je počiatok aj koniec. Tu je ten univerzálny aj časový rozmer. No a nakoniec v 21. a 22. kapitole vidíme symboly slnka i mesiaca, ktoré sú spojené s jeho vládou, potom národy a králi zeme, ktorí prinesú svoju slávu, ale aj dary a bohatstvo. A ešte taký povzbudzujúci obraz sa tu nachádza o strome života, ktorý prináša ovocie a je tou symbolikou prírody, ktorú sme videli v Izraeli počas zimy, kde naozaj kráľ sám, tým, že sa modlí za svoj národ, nie len mu dáva to najlepšie zo svojej pokladnice, aj že je štedrý, ale dokonca u Boha má také slovo, že na jeho slovo vždy, ako to bolo u prorokov niektorých, pršalo, alebo bolo sucho, alebo čokoľvek mohol urobiť pre svojich, tak on bol sprostredkovateľom takéhoto požehnania, takúto silnú moc mal v rukách. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.